Tačno je 6 časova. Počinje još jedno vikend izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Na talasima Radio Beograda 1, naredna 3 sata moći ćete da pratite raznovrsne sadržaje koje smo vam pripremili. Imaćemo i goste, što telefonski, što ovde u studiju, pa ćete verovatno uspeti da pronađete nešto za sebe ukoliko odlučite da ovaj 7. novembar hvatate zajedno sa nama. I da sve protekne u najboljem redu, pobrinuće se producent Vesna Gemović, tonmajstor Žarko Bovan, muzički urednik Radmila Dujaković, moje ime je Nikola Denčić. Za koji minut posle kratkog bloka reklama počinje naš jutarnji dnevnik. Sa vama će biti Gordana Eror. Još jednom želimo vam dobro jutro.
Jadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
6:03. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Erora, ovo su važnije vesti. Generalna konferencija UNESCO o prijemu Kosova u članstvo te organizacije odlučivaće u ponedeljak. Srbija će ovu godinu završiti sa deficitom manjim od 65 milijardi dinara, kaže premijer Vučić. CNN javlja da se u crnoj kutiji za snimanje razgovora u kabini ruskog aviona koji se srušio u Egiptu čuje eksplozija. Novak Đoković plasirao se u polufinale Masters turnira u Parizu, a zbog uste magle vidljivo su u Vojvodini, Posavini i Beogradu, smanjena je na 50 do 200 metara. Srbija će u ponedjeljak na generalnoj konferenciji zatražiti odlaganje rasprave o Kosovu do naredne sednice 2017. godine. Beograd diplomatskim putem pokušava da ubedi članice UNESCO da su pravo i moral na strani Srbije, dok Priština koristi druge metode, i zato je direktorki UNESCO upućen protest, rekao je ambasador Srbije pri toj organizaciji Darko Tanasković. Prijem Kosova u UNESCO uvršten je u dnevni red generalne konferencije te organizacije, ali još postoje šanse da se rasprava o toj tački odloži za 2 godine, kaže Tanasković.
Ukoliko taj naš predlog dobije prostu većinu, onda naravno do glasanja o prijemu Kosova uopšte ne bi ni došlo. Zapažamo da se veći broj država ima sluha za ovu konstruktivnu ideju odlaganja. Da li će to biti i dovoljno, neizvesno je.
Tanasković kaže da ukoliko predlog Srbije bude odbijen, glasat će se o učlanjenju Kosova u UNESCO. Pravo glasa imaju zemlje koje su platile članarinu, a računaju se samo glasovi za i protiv.
U tom slučaju potrebna je dvotrećinska većina da bi predlog bio usvojen, a Kosovo primljeno UNESCO. Tu je stvar krajnje neizvesna i mislim da će možda odlučivati samo nekoliko glasova, što znači da ima šanse i da predlog bude usvojen, ali ima isto tako veoma ozbiljnih šansi da ne bude usvojen.
Savjetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku Ivan Mrkić ocenio je kako je zahtjev za odlaganje rasprave važan za stabilnost u regionu i nastavak briselskih pregovora.
Naš je vrlo čvrst i vrlo dobro obrazložen politički stav da se takve stvari treba da pregovaraju u Briselu. Mi smo bili osuđivani, ne znam, godinama da vrdamo, da nećemo da idemo u ozbiljne pregovore. Onda je predsjednik Nikolić rekao u redu, evo, krenut će predsjednik vlade u pregovore sa drugom stranom pod okriljem Evropske unije i te tačke će biti na dnevnom redu. Jedna od njih je i ova. Znači, kada se odloži UNESCO, vraća se u Brisel, gde je i mesto.
Od 1999. godine na Kosovu je uništeno preko 200 spomenika srpske kulture i grobalja. U okviru kampanje Ne Kosovo u UNESCO snimljen je i 8-minutni film Istina o kratkoj istoriji srpske baštine. Film je podeljen svim ambasadorima, a preuzela ga je i ruska Russia Today. Visoki zvaničnici Rusije i Amerike na generalnoj konferenciji UNESCO u Parizu iznali su suprotstavljene stavove o kandidaturi Kosova u toj organizaciji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao je da je svaka politizacija kulturnih veza neprihvatljiva i da pojedinci pokušavaju na svaki način da nametnu pitanje prijema Kosova uz grubo kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pomoćnik američkog državnog sekretara Antony Blinken ocenio je s druge strane da je pitanje priznavanja nezavisnosti Kosova odvojeno od kandidature u UNESCO. Premijer Aleksandar Vučić ne očekuje da će Evropska unija vršiti pritisak na Prištinu zbog blokade formiranja zajednice srpskih opština. Vučić je ponovio da je Beograd ispunio sve iz briselskog sporazuma. Prema njegovim rečima, Evropska unija je Prištini dala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a nije pitala da li su ispunili i jednu obavezu prema Beogradu. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je da je nastavak dijaloga s Beogradom obaveza kosovske vlasti i uslov za pridruživanje Evropskoj uniji. Hahn je u Prištini posle sastanka sa kosovskim premijerom Isom Mustafom naveo kako u Briselu smatraju da je napredak Kosova ka Evropskoj uniji od kritičnog značaja za čitav region. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija ovu godinu završiti sa deficitom manjim od 65 milijardi dinara, što je trećina ukupno predviđenog deficita. Vučić je na otvaranju nove zgrade Prekršajnog suda u Beogradu naglasio da neće biti rebalansa budžeta, već izmene zakona o budžetu kako bi se isplatila jednokratna davanja prosvetarima. Premijer je istakao da će vlada naći rješenje za FAP i da Priboj neće biti ostavljen bez fabrike i bez posla. Dodao je da se razgovara sa Fincima, Česima i ljudima iz Bosne i Hercegovine koji su veoma zainteresovani za FAP. Potpredsjednica vlade Kori Udovički potvrdila je da se Međunarodni monetarni fond složio sa tim da pripreme za program smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru traju nešto duže nego što je dogovoreno. Prema njenim rečima, vlada ovih dana treba da utvrdi maksimalan broj zaposlenih po sektorima države. Do kraja godine javni sektor trebalo bi da napusti oko 9.000 ljudi, dok bi u 2016. fond plata u budžetu morao da bude manji za 5%. To su za sada jedini konkretni podaci sa kojim raspolaže javnost kada je reč o racionalizaciji.
Radi se o promjeni načina rada, o tome da mi možemo u nekim sektorima da postignemo bolje rezultate uz iste ili čak manje troškove. Ali to znači da se menja i način finansiranja, da se odrede jasno prioriteti, da se radi na reorganizaciji. I to će biti u fokusu priprema za naredne dve godine, koje se već vode, sad se rade analize, ali onda će morati da se prevede.
Činjenica da konkretni planovi još nisu gotovi brine predsjednika Fiskalnog savjeta Pavla Petrovića, koji je izjavio da bi čak i umereno smanjenje broja zaposlenih od 25.000 sljedeće godine moglo da stvori probleme na dva fronta.
Takvi planovi trenutno ne postoje, a vi treba, znači, do kraja novembra da to unesete u budžet. S jedne strane, ako toga nema u budžetu, planih ušteda neće biti. S druge strane, ako to bez plana unesete i pokušate linearno da radite, možete napravite veću štetu nego korist od ušteda.
Stručnjaci su ipak zabrinuti koliko zbog kašenja, toliko i zbog manjka konkretnih planova racionalizacije u trenutku kada uveliko treba da se piše budžet za sljedeću godinu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović saopštio je da su u 4 odvojene policijske akcije uhapšena 2 najveća narkobosa u Srbiji, presečen najveći lanac krijumčarenja oružja na teritoriji Srbije i Francuske, kao i da je uhapšen osumnjičeni za terorističke napade u Kumanovu. Stefanović je na konferenciji za novinare precizirao je da u Novom Pazaru i Tutinu uhapšeno više osumnjičenih za šverc droge i da je policija u posljednja 4 mjeseca zaplenila 13 kg heroina te kriminalne grupe.
Ova grupa se sumnjiči da je duži niz godina krijumčarila heroin sa područja Turske na teritoriju Republike Srbije i Zapadne Evrope. U posljednjih 4 mjeseca policija je zaprenila 13 kg heroina koji su pripadali ovoj organizovanoj kriminalnoj grupi i kroz te policijske akcije su otkriveni i organizatori, da kažem, i vrh piramide krijumčarenja droge.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je kućni pritvor uz elektronski nadzor vlasniku koncerna Farmakoma MB Miroslavu Bogićeviću iz Šapca, optuženom za zloupotrebu položaja. Bogićeviću je istovremeno određena mera zabrane napuštanja mesta boravišta. U Ustaničkoj ulici u Beogradu renovirana je zgrada prekršajnog suda i u njoj će biti smešteni svi prekršajni sudovi sa sedištem u glavnom gradu. Renovirani objekat ima 105 sudnica sa sistemom rada i jedan sudija u jednoj sudnici. Prekršajni sud u Beogradu do sada je radio na 13 različitih lokacija. Predsjednik Prekršajnog suda Milan Martinović kaže da će useljavanjem u novu zgradu sud prvi put imati dostojne uslove za rad.
Silne teškoće smo mi imali do sada u radu, o njima da pričam neću. Nisu se održavale na rad suda u onoj meri u kojoj su se mogle odraziti obzirom na uslove rada. Ulagan je maksimalan napor svih sudija i svih zaposlenih da se ti nedostaci ne osete, ali nekada jednostavno to nije moglo da se izbjegne.
Prekršajni sud u Beogradu svaka 4 minuta primi novi predmet, podsjeća ministar pravde Nikola Selaković.
U redovnoj komunikaciji sedišta suda do juče u Timočkoj ulici sa svakim izdvojenim delom suda, za svaki podnesak gubilo se između 7 i 10 dana, a u složenijim predmetima taj broj dana premašivao je i 2-2,5 mjeseca. Useljenjem u ovu zgradu suda u praktičnom smislu znači da će raditi efikasnije.
Država je u uređenje zgrade uložila 160 miliona dinara, a partneri iz Sjedinjenih Američkih Država oko 55 miliona dinara. 6 je časova i 14 minuta, ovo je jutarnji dnevnik. Iako je zvanično prestala da postoji, agencija Tanjug će do kraja mjeseca emitovati servis vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će dati sve od sebe kako bi pomogao da novinari iz ove kuće na neki način nastave da rade svoj posao. Naglasio je da mu je stalo do Tanjuga i da će država pokušati da pronađe način da pomogne toj medijskoj kući. Rekao je međutim i da se zakon, koji je predvideo da država izađe iz medija, ne može kršiti.
Nemojte da me pitate tehničke stvari, dajte da to rešavaju sad i pravnici, ono i sedi ih petorica tamo, gledaju šta i kako da uradimo, ali ne možemo da kršimo zakon, nego ćemo da vidimo sui generis da rešavamo problem Tanjuga. Ono što je problem, to je licemerje svih nas. Zato što jedan dan, aha, pa čekajte, što nam ne date veće plate, a drugi dan, e pa plati za Tanjug, pa plati za RTS, pa plati za sve drugo što treba.
Direktorka Tanjuga Branka Đukić održala je sastanak sa zaposlenima i predložila im neka od mogućih rješenja. U Tanjugu su rekli i da će u buduće sve izjave davati isključivo Branka Đukić. U jutarnjem dnevniku Vesti iz svijeta. Delovi olupine ruskog aviona koji je pao u Egiptu doneti su u Moskvu gdje će ih ruski stručnjaci analizirati. Ministar za vanredne situacije Vladimir Pučko rekao je da su uzroci uzeti sa svih delova aviona, prtljaga i tereta i izrazio uverenja da će ako postoje tragovi eksplozivnih materijala, one biti pronađene. Naveo je da će rezultati istrage biti obavljeni. Avion Airbus A321 ruske kompanije Metrojet se srušio 31. oktobra na letu ka Sankt Peterburgu. A vatrogasne ekipe uspjele su da spasu 500 preživjelih ljudi nakon pucanja brane na jugoistoku Brazila kada je poginulo 17 osoba. Vatrogasci su danonoćno tragali da bi pronašli preživele koje je zatrpalo blato i zemlja. Američka vojska je rasporedila 6 borbenih aviona u vazduhoplovnoj bazi na jugu Turske da bi joj pomogla u odbrani vazdušnog prostora od potencijalnog upada stranih aviona. Angažovanje aviona usledilo je nakon što su dva ruska aviona na misiju Siriji ušla prošlog mjeseca u vazdušni prostor Turske, izazvavši proteste zemlje i njenih NATO saveznika. Ponovo domaće teme, u Srbiji je trenutno zastoj u prilivu izbjeglica zbog štrajka u Grčkoj, ali se očekuje da će pritisak biti veći ovog vikenda, kaže ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Toku ovog vikenda očekujemo veliki pritisak i očekujemo da će veliki broj ljudi krenuti iz Grčke, Makedonije pa preko Srbije i dalje u zapadnu Evropu. Mi ćemo naravno biti spremni i za to.
Premijer Aleksandar Vučić poručuje da se traži način za smeštaj migranata u predstojećem periodu i da to za Srbiju, kako je rekao, neće biti problem. UNHCR je saopštio da će naša zemlja od 100 miliona dolara dodatne pomoći namenjene za zimske mjesece dobiti 1/4 i da će se ona iskoristiti za opremanje prihvatnih centara. Povodom 83. rođendana i 70. muzičke karijere, bardu srpske muzičke scene Predragu Cunetu Gojkoviću uručen je zlatni mikrofon Radio Beograda. U prepunoj kamenoj sali umetniku su u dirljivoj atmosferi uručena i priznanja Vukove zadužbine i kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Učenici osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji od danas su na kratkom raspustu. U Srbiji se 11. novembra neradno obeležava dan primirja u Prvom svjetskom ratu, a spajanjem vikenda i praznika učenici će imati 5 dana odmora. Na nastavu se vraćaju 12. novembra. Danas su mitrovdanske zadušnice, dan koji hrišćani posvećuju svojim precima i prema tradiciji obilaze groblja, pale sveće i služe pomene. Sportski deo emisije, hroniku pripremio Vlade Radičević.
Naš najbolji plivač Velimir Stjepanović osvojio je 2 medalje prvog dana svjetskog kupa u Dubaju, a ujedno je isplivao lični rekord na 100 metara slobodnim stilom i izborio olimpijsku normu u toj disciplini. Stjepanović je na 100 metara slobodno osvojio bronzanu medalju, dok je na 400 slobodno stigao do srebra. Sjajnom plivaču iz Srbije medalju je uručio ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Stjepanović je ranije već obezbedio olimpijske norme na 200 i 400 metara slobodno, a pohod na novo odličije naš olimpijac nastavit će danas, kada je na programu disciplina 200 metara slobodno. Veliki uspjeh Stjepanoviću je čestitao predsjednik vlade Aleksandar Vučić. Vrlo uzbudljiv meč odigrao je Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Parizu. Protiv Čeha Tomaša Berdiha morao je da igra dva taj brejka. Ipak, posle velike borbe i dva sata, uspeo je da pobedi sa 2-0 i da se plasira u polufinale. U prvom setu taj brejku bilo je 7-3, u drugom, takođe posle taj brejka, 10-8. Novi poraz košarkaša Crvene zvezde u četvrtom kolu Evrolige u Combank Areni pred 15.000 gledalaca, Fenerbahče Crvena zvezda 74-60. U petom kolu Crvena zvezda će 12. novembra igrati u Minhenu protiv Bajerna. U 17. kolu Jelen Super Lige Srbije u fudbalu sinoć je u Novom Sadu Vojvodina poražena od Radnika iz Surdulice sa 3-2. Danas vodeća Crvena zvezda od 18 časova dočekuje ekipu Metalca. U 13 časova počeće susreti Borac Voždovac, Novi Pazar Mladost, OFK Beograd Radnički i Spartak Javor. Sutra se sastaju Rad Čukarički i Jagodina Partizan. U košarkaškoj ABA ligi Partizan u Pioniru od 21 čas dočekuje vodeći tim regionalne lige Podgoričku budućnost. Danas još igraju i Gokeja Krka i Sutjeska Cibona.
Na kraju emisije i prognoza vremena. Dobro jutro želimo Mariji Savić Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji jutro hladno, mestimično slab mraz i magla koja na području Vojvodine, Posavine, Donjeg Podunavlja i Beograda smanjuje vidljivost na 50 metara. U toku dana sunčano, ponegde u Vojvodini i po kotlinama zadržavanje magle veći deo dana. Vetar slab promenljivog smera, najviša temperatura u intervalu od 10 do 17 stepeni. U Beogradu jutro hladno sa maglom, u okolini slab mraz. U toku dana sunčano, vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura 12 stepeni.
U Beogradu trenutno 3 stepena, vlažnost vazduha 97%, pritisak 1012 milibara, vetar južni 2 metra u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Mladen Brkljač, priprema Brankica Đikanović, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Stadion je mogu da primi možda jedno 4-5 hiljada, ali je bilo i da se peli po drveću i gledali utakmicu. Kad smo igrali protiv Crvene zvezde, kup utakmicu, to je bilo po drveću, ja mislim da je bilo 10 hiljada ljudi, a Crvenka ima toliko stanovnika.
Gost fudbaler Ratko Svilar. Nedelja 8. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1. Uhvati dan.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. Kad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. To davno beše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. O tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja. Pokraj
pre mene više nisi, čam se plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalude ti mat. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalude ti mat. O tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamce poj sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamce poj sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Šest časova 26 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima Radio Beograda 1. Maglovito jutro u celoj zemlji, vedro je samo na najvišim planinama i u nekim južnim krajevima zemlje, temperature od 3 u Beogradu i Kikindi do minus 6 u Sjenici. Naravno, temperature bi trebalo da krenu na ka gore kada izađe sunce, a izlazak sunca očekujemo upravo u ovim trenucima. Dakle, prema zvaničnim podacima, ono je trebalo da izađe pre nekih 4 minuta, evo koliko možemo i da vidimo kroz prozor našeg studija. Polako se pomalja kroz oblake, a trebalo bi da zađe danas u 16 časova i 23 minuta. U Srbiji tokom jutra vedro i hladno u većini predela i sa slabim mrazem, a u kotlinama, dolinama i nizijama sa maglom, koja bi se ponegde zadržala i tokom prepodneva. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab, promenljivog pravca. Maksimalna temperatura od 10 na severu do 17 stepeni na jugu Srbije i u brdsko-planinskim predelima. U toku noći na severu prolazno na oblačenje. Sveže i maglovito jutro biće i u Beogradu, ali i tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura 12 stepeni, u toku noći očekuje se na oblačenje. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima se savjetuje izvesna opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolja. I nešto o vremenskim prilikama narednih dana. Sutra prepodne i sredinom dana oblačno, ponegde uz veoma retku pojavu slabe kiše. Posle podne i uveče smanjenje oblačnosti. Sledeće sedmice jutra će biti vedra i sveža, u dolinama, kotlinama i nizijama i maglovita. Tokom dana sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Maksimalna temperatura sredinom sedmice od 18 do 22 stepena. Evo, čuli ste kakvo nas vreme očekuje danas, koje su preporučenje, odnosno šta vam lekari preporučuju da kako da se ponašate u toku dana. Čuli smo, dakle, prilike će biti dobre što se tiče, dakle, biometeoroloških prilika. Čuli smo i kako će vreme biti naredne sedmice. 6 časova 29 minuta, slušate Radio Beograd 1 i želimo vam dobro jutro.
Da neću ostraviti. zatrne.
Guste magle vidljivost u Vojvodini, Posavini i Beogradu je smanjena na 50 do 200 metara. Generalna konferencija UNESCO o prijemu Kosova u članstvo te organizacije odlučivaće u ponedeljak. Srbija će ovu godinu završiti sa deficitom manjim od 65 milijardi dinara, kaže premijer Vučić. CNN javlja da se u crnoj kutiji za snimanje razgovora u kabini ruskog aviona koji se srušio u Egiptu čuje eksplozija. Vatrogasne ekipe uspele su da spasu 500 ljudi nakon pucanja brane na jugoistoku Brazila, kada je poginulo 17 osoba. Novak Đoković plasirao se u polufinale Masters turnira u Parizu. Čuli ste kratke vesti u jutarnjem programu Uhvati dan. Slušamo još malo muzike, pa se podsjećamo koji su to događaji kroz istoriju obeležili današnji dan, 7. novembar.
Oh,
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Francuski književnik Albert Camus rođen je u Alžiru 7. novembra 1913. godine.
La convention du théâtre, c'est que le cœur ne s'exprime et ne se fait comprendre que par les gestes et dans le corps, ou par la voix qui est autant de l'âme que du corps. La loi de cet art veut que tout soit grossier et se traduise en chair. S'il fallait sur la scène aimer comme l'on aime...
Camus je pisao romane, eseje i drame. Najpoznatija Camusjeva dela su u pozorišni komadi Kaligula, Pravednici i Opsadno stanje, eseji Svadba, Mit o Sizifu, Pisma nemačkom prijatelju i Pobunjeni čovek i romani Pad, Kuga i Stranac, za koji je 1957. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Marija Sklodowska-Curie rođena je na današnji dan 1867. godine u Poljskoj. Sa suprugom Pierrom Curiem proučavala je radioaktivnost hemijskih elemenata. Iz rude su izdvojili prvi radioaktivni element metal radium. Radioaktivnom elementu koji su otkrili dato je ime polonium po domovini Marije Curie Poljskoj. Fonozapis doktora Vladimira Ajdačića o izuzetnoj ličnosti Marije Curie.
Ona je bila apsolutno nedostižna u svojoj upornosti i marljivosti. Udala se za Pjera i 18. juna 1898. otkrivaju polonijum, a 19. decembra te iste godine radijum, koji je bio 3 miliona puta radioaktivniji od uranijuma. Imajući jedno tako bogato naučno iskustvo i postignuća, kandidovala se za prijem u Francusku akademiju nauka. Nažalost, nije dobila. Ni dve Nobelove nagrade nisu poništile to što je strankinja, što se pripisivali jevrejsko poreklo i aferu sa Paul Langevinom, asistentom Pierre Curie, koji je znatno ranije umro. Ona je čak morala da napusti Pariz, da ode sa decom u London, da se od te histerične atmosfere ukloni, koja je bila baš tu pred rat i u vezi sa progonom Jevreja u vreme Dreyfusove afere. Hvata je teška depresija i posle godinu dana odmaranja u Londonu vraća se ponovo. Tada izbija Prvi svjetski rat, noseći u vozu, bežeći iz Pariza prema Bordeauxu, 20 kg tešku olovnu kutiju sa malom količinom radijuma, miligramskom količinom radijuma, svojim jedinim bogatstvom pored dece, ona stiže u Bordeaux i stavlja tu dragocenost u jednu banku. Da bi se zatim prijavila kao dobrovoljac francuskoj vojsci, obučila 200 sestara u korišćenju rengen aparata, vozila sama jedan ambulantni kamiončić, letela od rova do rova, pomagala u lečenju, postala je toliko slavna da Sara Bernard njoj izrecitovala u stvari pred celim odredom vojske jednu odu gospođi Curie, koju je nazvala sestrom Prometeja. Ona je postala nova Jovanka Orleanka, otkrila je kao Prometej jednu novu vatru, vatru koja zrači iz atomskih jezgara.
Na današnji dan 1944. godine preminuo je književni kritičar Bogdan Popović. Bio je profesor Beogradskog univerziteta i jedan od osnivača Srpskog književnog glasnika. Kao književni kritičar od autoriteta, bitno je doprineo evropeizaciji srpske književnosti u prvoj polovini 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Stoja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Stado. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana.
Eko.
Mozaik vremena.
9. novembar 2006. Skupština Srbije. Aleksandar Vučić.
Rekli smo, u redu je da zbog situacije na Kosovu i Metohiji, a vi znate šta mislimo o Borisu Tadiću, naravno sve najgore i njegovoj politici. Hajde da za to vreme imamo predsjednika Republike. Čim se završe ti parlamentarni izbori, čim se formira vlada, da odmah idemo na izbore za predsjednika Republike.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
nikad rujna svanula.
Dvanaest minuta je do 7 časova, slušate Uhvati dan, i dalje je hladno u celoj zemlji, temperature od minus 6 do 2 stepena, ima magle pa se preporučuje dodatni oprez u vožnji, a kakvo je trenutno stanje na putevima u Srbiji, čućemo od Nevene Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sumaglice ima na celom području Srbije, dok sa maglom koja smanjuje vidljivost ispod 300 metara treba računati u Vojvodini, a najgušća je na području Palića, Zrenjanina, Kikinde, Novog Sada, ima je u Sremu i Banatu. Magla je prisutna u Beogradu na Obrenovačkom, Zrenjaninskom i Pančevačkom putu. Ovakvi uslovi vožnje su vrlo često uzrok prekida u saobraćaju, povećanog broja saobraćajnih nezgoda i lančanih udesa. Pa vozačima savjetujemo maksimalnu opreznost u vožnji uz držanje većeg odstojanja između vozila. Početak vikenda je uzrok većeg broja vozila i pojačanog saobraćaja kako na glavnim putnim pravcima, tako i na izlazima iz većih gradova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas pa do 9. novembra od 8 do 18 časova izvodit će se radovi na sanaciji oštećenja kolovoza u zoni mosta broj 10 nakon tunela Železnik, pravac ka Bubanj Potoku. Radovi na obilaznici oko Beograda su i dalje u toku, pa zbog izgradnje leve kolovozne trake dolazi do kompletnog zatvaranja svih uključenja i isključenja u okviru petlje Surčin. Saobraćaj se u smeru ka Bubanj Potoku obavlja prema postavljenoj signalizaciji, dok se za Surčin vozači usmeravaju na Dobanovačku petlju. Potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na ulazu u Inđiju iz pravca Novog Sada, pa se vozila upućuju na gradske saobraćajnice prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. I dalje su u toku obustave saobraćaja od 7 do 18 časova na delu puta prvog bereda između Aranđelovca i Krčevca. Saobraćaj se iz pravca Mladenovca usmerava na stari put Aranđelovac-Topola, dok se vozila iz pravca Aranđelovca upućuju na državni put drugog bereda prema Markovcu od raskrsnice za Orašac. Danas ne dolazi do obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja. Na graničnim prelazima prema podacima uprave granične policije nema zadržavanja za putnička vozila. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 108 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 60 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i dve osobe su smrtno stradale. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, uvek možete kontaktirati naš operativni centar i broj 1987. Na raspolaganju smo vam i za savete i informacije iz oblasti saobraćaja, a na našem sajtu amss.org.rs možete proveriti prohodnost svih puteva u Republici.
Dakle, čuli ste kakvo je stanje na putevima u Srbiji. Naravno, ponavljamo vam preporuku da zbog povišene magle obratite dodatno pažnju na to kako vozite, a naredne minute posvećujemo domaćim dnevnim novinama u jutarnjem programu Pregled dnevne štampe. Pregled počinjemo od lista Blic, kako Blic saznaje, izveštaj Evropske komisije o Srbiji u utorak. Naslov je pozitivna ocena za ekonomske reforme. Evropska komisija će u izveštaju o napretku generalno dati dobru ocenu Srbiji, osim kada je reč o odnosu prema medijima i kampanji protiv ombudsmana. Blic na stranama posvećenim ekonomiji donosi naslov zapošljavanje zabranjeno do 1. aprila 2016. godine. Vlada Srbije produžit će zabranu zapošljavanja u javnom sektoru do kraja marta naredne godine, saznaje Blic, iako je prema zakonu o budžetskom sistemu zabrana trebalo da bude na snazi do kraja ove godine, u Nemanjinu 11 će ipak produžiti za 3 meseca. Razlog je, kako saznaje Blic, to što se kazni sa otkazima i racionalizacijom zaposlenih koji primaju platu iz budžeta. Na stranama posvećenim svetskim događanjima Blic donosi pregled novih članova nove kanadske vlade. Naslov je Astronauti i domoroci ili Ovo je najšarenija vlada. Naime, u novom sazivu kanadske vlade nalazi se čak 15 žena, što je polovina ukupnog broja ministara. Kent Hare će zastupati veterane i služiti kao zamjenik ministra odbrane, a inače je ostao paralizovan kada ga je sa 22 godine upucao napadač iz automobila. Bivši astronaut i prvi Kanađanin koji je putovao u svemir Mark Garneau biće ministar saobraćaja u vladi čak i dva Indijca, odnosno predstavnika sikhske manjine. Jedan od njih će biti ministar odbrane, a drugi ministar inovacija i nauke. Pregled nastavljamo sa večernjim novostima. Večernje novosti u rubrici Društvo kažu: traži se zakonsko rešenje da ugašena državna novinska agencija nastavi rad. Lex specialis će spasiti Tanjug. Tanjug će ipak opstati, ali kojom zakonskom gimnastikom još uvek se ne zna. Novosti pišu i o dešavanjima u regionu. Sutra se u Hrvatskoj održavaju parlamentarni izbori, po svim prognozama nikada neizvesni. Sve ukazuje da ni levica ni desnica neće osvojiti apsolutnu većinu, ali jedno je sigurno, treća najjača politička snaga biće novoosnovana stranka Most, koju vodi gradonačelnik Metkovića dr. Božo Petrov. I na ovaj naš pregled pisanja dnevnih novina nastavljamo Politikom. Politika na naslovnoj strani kaže: Srbija zabranjena zemlja za GMO. Deklaraciju Srbija bez genetski modifikovanih organizama potpisala je 121 opština ili 72% od ukupno 169 lokalnih samouprava. Jedino Kraljevo nije usvojilo ovaj dokument, iako se u poslednje vreme ponovo u javnosti nagađa da nam je to jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Dakle, iz Ministarstva poljoprivrede tvrde da se priprema izrada, odnosno da izrada novog zakona nije na dnevnom redu i da se uvođenje hrane sa genetski modifikovanim organizmima za sada ne planira. I Politika donosi nove svetske vesti. Naslov: Rusija optužila Britaniju i Sjedinjene Američke Države da joj nisu dale podatke. Naime, radi se o podacima o padu ruskog aviona na letu od Sharm el-Sheikha do Sankt Peterburga. Vladimir Putin je u međuvremenu naložio da se obustavi vazdušni saobraćaj sa Egiptom. Na osnovu nekih podataka zapadnih obaveštajnih službi, u avion je podmetnuta eksplozivna naprava, a ruske vlasti su reagovale, što takve informacije nisu na vreme podeljene sa ruskim vlastima. U Politici i ekskluzivni intervju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Naslov: Srbi i Bošnjaci su trajno rešili odnose. Naime, Dodik kaže: istorijski i teritorijalni problemi su iza nas i nadalje možemo i treba da gradimo mir. Tenzije i sukobi nikom ne odgovaraju. I evo za kraj ovog današnjeg pregleda pratimo i šta u današnjem izdanju piše Dnevni list Danas. Rubrika je Društvo. Zaposleni u obrazovanju nezadovoljni jednokratnom pomoći. Sindikati prosvetara razmišljaju o novim protestima. Naime, posle razočaravajuće vesti da će prosvetni radnici dobiti jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, sindikati razmatraju da li će organizovati novi štrajk ili okupljanja na ulici. Eto, dakle, očekuju se verovatno i novi razvoj događaja u vezi sa štrajkovima prosvetnih radnika. Bio je to pregled štampe u jutarnjem programu Radio Beograd 1. Uhvati dan do kraja ovog sata, do koga je ostalo još nekih malo manje od 3 minuta. Slušamo muziku, tačno 7 slede vesti, a zatim nastavljamo jutarnji program i želimo vam dobro jutro.
Šešir moj, na Kosovo. ljubi, al mi ne da moj posu. Bija, bija, lili, ne, pijanica, babu, kola, zovu me. Bija, bija, lili, ne, hej, pijanica, babu, kola, zovu me.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog guste magle vidljivost u Vojvodini, Posavini i Beogradu je smanjena na 50 metara. Sva poletanja sa beogradskog aerodroma obavljaju se na vreme, dok se avioni koji stižu u Beograd zbog magle preusmeravaju na niški aerodrom. Evo i ostalih vesti. Na otvaranju renovirane zgrade prekršajnog suda predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne očekuje od Brisela da utiče na Prištinu da dosledno primenjuje briselski sporazum zbog blokade formiranja zajednice srpskih opština. Podseća i da je osim detalja oko pravosuđa Srbija ispunila sve iz tog sporazuma. Deficit će, ponavlja premijer, biti 2/3 manji od planiranog i iznosiće 65 milijardi dinara. On je ponovio da neće biti rebalansa, ali sledi izmena zakona o budžetu kako bi prosvetni radnici mogli da dobiju jednokratnu novčanu pomoć. Vučić je najavio i rešenje za FAP. Na sednici Biroa generalne konferencije UNESCO odlučeno je da će se o prijemu Kosova u članstvo te organizacije odlučivati u ponedeljak. Srbija će pre rasprave tražiti da se odluka odloži za 2 godine. Na sednici je došlo do konfrontacije ruskog i američkog stava. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov rekao je da pokušaj prijema Kosova vodi ka politizaciji te organizacije i upozorio da bi članstvo Kosova u UNESCO bilo kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pomoćnik američkog državnog sekretara Antony Blinken predložio je prijem Kosova UNESCO, poručivši da članstvo Kosova u toj organizaciji nije blokirano rezolucijom 1244. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je da je nastavak dijaloga sa Beogradom pravna obaveza za kosovske vlasti. Prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, nastavak dijaloga sa Beogradom je ključni uslov za napredak Kosova prema Evropskoj uniji, rekao je Hahn. CNN javlja da se u crnoj kutiji za snimanje razgovora u kabini ruskog aviona koji se srušio u Egiptu čuje eksplozija. I druga kutija koja snima podatke leta potvrđuje da je u pitanju bila eksplozija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin prihvatio je Savet federalne službe za bezbednost i suspendovao letove ruskih avioprevoznika iz Egipta. Letove iz te zemlje obustavile su Velika Britanija, Irska i više aviokompanija, uključujući Lufthansa. Vatrogasne ekipe uspjele su da spasu 500 ljudi nakon pucanja branja na jugoistoku Brazila, kada je poginulo 17 osoba. Vatrogasci su danonoćno tragali da bi pronašli preživele koje je zatrpalo blato i zemlje. Danas u Singapuru istorijski sastanak predsjednika Kine i Tajvana. To će biti prvi susret lidera od kada se Tajvan izdvojio od Kine 1949. godine tokom kineskog građanskog rata. U govoru na Državnom univerzitetu u Singapuru kineski predsjednik istakao je da azijske zemlje moraju rješavati bezbednosne probleme na miran način. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da će učiniti sve da se zaposlenima u Tanjugu pomogne da nastave svoj posao. Na pitanje o tome kako će se naći rješenje za Tanjug, premijer je rekao da ne želi da govori o tehničkim stvarima, da to rješavaju pravnici, ali da se u svakom slučaju zakon neće kršiti. Novak Đoković plasirao se u polufinale Masters turnira u Parizu, pošto je sinoć u četvrtfinalnom meču savladao Tomaša Berdiha sa 2-0 u setovima. Danas od 17 časova igra protiv Stena Wawrinke, koji je bio bolji od Nadala, prenos je na našem prvom programu. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Modovanje. Potpetice. Znate li da su muškarci prvi nosili potpetice? Nije šala. Aristokratija ih je tokom 17. veka usvojila i prihvatila kao pravi statusni simbol. Ipak, nađeni su dokazi da su pre Evropljana potpetice nosili Persijanci kao obuću za jahanje konja, i to vekovima. Kada je 1599. godine persijski vladar poslao misiju po Evropi, tu je nastao talas interesovanja za svim što je persijsko. Eto štikli među aristokratijom. Valjda su smatrali da je to bilo baš cool. Uglavnom, njihova logika je bila i više nego jednostavna. Samo oni koji ne moraju da rade, uistinu su mogli da provedu vreme u tako nepraktičnoj obući. Zapravo, žene su počele da nose štikle zbog muškaraca. 1630. godina sekli su kose, nosile epolete na ramenima i pušile lule. To je bio njihov način da, tako reći, postanu jače, slobodnije i moćnije. U jednom trenutku, kako se moda širila, niže klase su usvojile potpetice. Pitate se kako su se onda razdvajali bogati od siromašnih. Vrlo lako. Našli su način koji isprva možda deluje sasvim sumanuto. Aristokratija je krenula da nosi još više potpetice nego ranije kao dokaze njihovog bogatstva i moći. U muško-ženskim potpeticama razlika je u debljini. Punije su bile rezervisane za gospodu, a tanje za dame. U 17. veku muška obuća postaje robusnija, kockastija, a potpetica niža i punija, dok ženska postaje tananija i zakrivljenija. Sam vrh cipele se sužavao, jer kada bi cipela izvirivala ispod slojevite haljine, noga je morala da deluje kraće i ženstvenije. E sad, premotajmo se još nekoliko godina kasnije. Muška moda se nalazi sve praktičnijom. Aristokrate su morale da prilagode svoju dnevnu garderobu poslu, koji je često bio upravljanje imanjem. To je samo početak preokreta muškog stila. Nadalje su prestali da nose nakit, jarke boje i razmetljive šarene materijale i krenuli su da se oblače prilično jednostavno. Potpetice su delovale budalasto i smešno. I na kraju, nakon Francuske revolucije, nestale su potpuno i sa ženskih stopala. Tek u 19. veku, kada je nastajala fotografija, štikle su se vratile u velikom stilu, uzdižući i slaveći ženstvenost. Ovoga jutra budila vas je Nikolina, vaš modni guru.
Tekst Vladislava Jolđić.
I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Režija Aleksandra Urošević.
Uhvati dan.
Ma
jutro, počinjemo drugi sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Trenutna temperatura u Beogradu 3 stepena, vlažnost vazduha 97%, pritisak 1012 milibara, južni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Sve do 8 časova na talasima Radio Beograd 1 u našem jutarnjem programu možete da čujete nekoliko zanimljivih priča. Govorit ćemo o sportu. U predlogu našeg saradnika čućete pregled aktuelnih sportskih događaja. Zatim prenosimo vest, odnosno izveštaj sa dodele stanova na kojima je oko 60 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane dobilo novi životni prostor. Čućete šta će njima značiti dobijanje ovih stanova, a govorimo i o novom građanskom zakoniku, odnosno o njegovoj izradi koja se čeka već 9 godina. Sve to moćete da čujete u narednih 40 minuta. Naravno, danas je subota, pa jutarnji program završavamo tek u 9 časova. Šta ćete moći da čujete u tom trećem satu? Reći ćemo vam ipak nešto malo kasnije, neka to za sada ipak ostane iznenađenje, a evo mi slušamo još malo muzike, pa nastavljamo dalje i želimo vam dobro jutro.
Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti, a ti se nećeš vratiti. Bilo davno pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine il do godine. A ti se nećeš vratiti. Brda sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti
koliko trebaš mi. Noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi, to se dogodi il ne dogodi. A ti na bijelom pelju zaspini. Brda sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti
koliko trebaš mi. Sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti
koliko trebaš mi.
Sedam časova, 19 minuta, naredne minute jutarnjeg programa posvećujemo sportu, brojni sportski događaji ovih dana, u centru pažnje na tenis i košarka, a o tome i o ostalim dešavanjima čućete detaljnije u prilogu Relje Trajkovića.
Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Parizu pobedom nad Tomašom Berdihom posle dva tiebreaka, 7-6, 7-3 i 7-6, 10-8. Dva seta trajala su 2 sata i 7 minuta, a nije viđen ni jedan break pošto su obojica bili sigurni pri svom servisu. Srpski teniser do triumfa je došao zahvaljujući smirenijoj igri u tiebreaku. Prvi polufinalni par čine David Ferrer i Andy Murray. Ferrer je pobedio Johna Isnera 2-1, dok je Murray savladao Richarda Gasqueta takođe u 3 seta. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Fenerbahčeja 74-60 u Combank Areni u četvrtom kolu A grupe Evrolige. Crveno-belima ovo je bio treći poraz, a ekipi Željka Obradovića treći trijumf. Najefikasniji u zvezdi bio je Vladimir Štimac sa 13 poena i 7 skokova, dok su Mike Cirbes i Ryan Thompson dodali po 10 poena. Za gostujući tim Pero Antić postigao je 14 poena, a Jan Veseli i Bobby Dixon po 11. Crvena zvezda u narednom kolu 12. novembra igra protiv Bajerna u Minhenu. Košarkaši Metalca savladali su Zadar 71-67 u prvoj utakmici 9. kola ABA lige. Danas su na programu mečevi i Gokeja Krka u 17 časova, Sutjeska Cibona u 19 i Partizan Budućnost u 21 čas. Sutra Mega Lex gostuje CDVT, dok Crvena zvezda u ponedeljak igra protiv MZT-a u Skoplju. Najbolji plivač Srbije Velimir Stjepanović osvojio je dve medalje prvog dana svetskog kupa u Dubaju i to bronzanu u disciplini 100 metara slobodno, a srebrnu na 400 metara. Stjepanović je ujedno isplivao lični rekord na 100 metara i izborio olimpijsku normu u toj disciplini. Novu medalju može osvojiti već danas, kada će plivati u disciplini 200 metara kraul. Vaterpolisti Vojvodine savladali su posle velikog preokreta Radnički 9-8 u 7. kolu regionalne Triglav lige. Kragujevčani su na kraju treće četvrtine vodili 8-6, ali su domaći u poslednjoj deonici postigli 3 pogotka i tako došli do prvih bodova u ligi. Vojvodina je posle 7. kola na pretposlednjem 9. mestu u grupi A1 sa 3 boda, dok je Radnički poslednje plasiran sa bodom manje. A fudbaleri Vojvodine nastavili su seriju loših rezultata porazom od Radnika i Surdulice u prvoj utakmici 17. kola Superlige. Na Karađorđu gosti su slavili 3-2. Danas je na programu 5 utakmica. Od 13 časova sastaju se OFK Beograd Radnički Niš, Borac Čačak Voždovac, Spartak Javor i Novi Pazar Mladost Lučani. Crvena zvezda i Metalac igraju u 18 časova, a za sutra su zakazani mečevi Rad Čukarički i Jagodina Partizan. Nemanja Maksimović, Andrija Živković i Sergej Milinković-Savić nominovani su za najboljeg mladog fudbalera do 20 godina u prošloj sezoni. Titula na svetskom prvenstvu na Novom Zelandu uz odlične nastupe za svoje klubove omogućila im je da se nađu među 40 odabranih za nagradu Zlatni dečak. Otkako se 2003. godine ova nagrada dodeljuje, osvajali su je danas velike zvezde poput Rafaela van der Vaarta, Wayna Rooneya i Lionela Messija. Na šampionatu Moto Grand Prix danas se voze dva poslednja treninga i kvalifikacije pred poslednju trku u sezoni. Trka za veliku nagradu Valencije počinje sutra u 14 časova. Za titulu se bore vozači Yamahe, Španac Jorge Lorenzo i Italijan Valentino Rossi, koji će zbog incidenta na trci za veliku nagradu Malezije startovati sa poslednjeg mesta. Rossi je trenutno prvi sa 7 bodova više od Lorenza, ali će mu kazna znatno otežati očuvanje prve pozicije u konačnom plasmanu.
We'll be right back. Thank you. Vesti jutra.
Zbog guste magle vidljivost u Vojvodini, Posavini i Beogradu je smanjena na 50 metara. Sva poletanja sa beogradskog aerodroma obavljaju se na vreme, dok se avioni koji stižu u Beograd zbog magle preusmeravaju na niški aerodrom. Evo i ostalih vesti. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne očekuje od Brisela da utiče na Prištinu da dosledno primenjuje briselski sporazum zbog blokade formiranja zajednice srpskih opština. Podseća i da je osim detalja oko pravosuđa, Srbija ispunila sve iz tog sporazuma. Na sednici Biroa Generalne konferencije UNESCO odlučeno je da će se o prijemu Kosova u članstvo te organizacije odlučivati u ponedeljak. CNN javlja da se u crnoj kutiji za snimanje razgovora u kabini ruskog aviona koji se srušio u Egiptu čuje eksplozija. To je potvrdila i druga kutija koja snima podatke leta. Predsednik Rusije Vladimir Putin prihvatio je savet Federalne službe za bezbednost i suspendovao letove ruskih avioprevoznika iz Egipta. Danas u Singapuru istorijski sastanak predsednika Kine i Tajvana. To će biti prvi susret lidera od kada se Tajvan izdvojio od Kine 1949. godine tokom kineskog građanskog rata. Novak Đoković plasirao se u polufinale Masters turnira u Parizu, pošto je sinoć u četvrtfinalnom meču savladao Tomaša Berdiha sa 2-0 u setovima. Danas od 17 časova igra protiv Stena Vavrinke, koji je bio bolji od Nadala. Prenos je na prvom programu naše televizije.
RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Supružnici skloni preljubi, radoznala čistačica, nesposobni vodoinstalater i dosadni komšija nasmijaće vas do suza u uzbudljivoj komediji Mojih pet minuta sa Kristijanom Klavijeom u glavnoj ulozi u odabranim bioskopima od 12. novembra.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Od kreatora filmova Ledeno doba i Rio stiže jedinstveni filmski događaj o kojem je ceo svet sanjao.
Budi sretan, tata!
Upoznajte Snoopija u 3D događaju godine. Snoopy i Charlie Brown, film o klinjama. Sinkronizovano u bioskopima od 5. novembra.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Poziv na pogubljenje Aleksandra Červinskog po motivima romana Vladimira Nabokova u režiji Bobana Skerlića 10. i 17. novembar. Vidimo se na Crvenom krstu.
Eko.
Ko je kuda?
Na radiju o radiju Srpske radio stanice na Kosovu i Metohiji. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
90-ih je pisao, možda smo se nalazili u potpalublju, možda se odatle nikad nećemo izvući. Gde smo sad, 20 godina kasnije? Gost sedmice je pisac Vladimir Arsenijević. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Lakovara i osjećaj živ. La la la.
20 minuta do 8 časova. U narednim minutima jutarnjeg programa razgovaramo o građanskom zakonu. Srbija je jedna od retkih zemalja koja nema građanski zakonik, iako je bila među prvim evropskim državama koje su ga imale još 1844. godine. On je bio na snazi punih 100 godina sve do 1946. Poslednjih 9 godina radi se na izradi novog građanskog zakonika. Kada posle javne rasprave koje je u toku bude stupio na snagu, prestaće da važi čak 12 zakona. Detaljnije o radu na izradi prednacrta novog građanskog zakonika i novinama koje donosi detaljnije Ida Maričić.
Gotovo da nema osobe koja bar jednom u životu svoje pravo na sudu nije tražila u nekoj od oblasti koju reguliše građanski zakonik, bilo da se radi o porodičnim odnosima, nasleđivanju, stvarno pravnim ili obligacionim odnosima. Novi zakonik, kada bude usvojen, neće doneti radikalne promjene, ali će na potpuno nov način, u skladu sa vremenom u kome živimo, urediti neke članove zakona. To se prvenstveno odnosi na odredbe o materinstvu i očinstvu u slučaju začeća uz biomedicinsku pomoć, surogat materinstvo, rešenja vezana za vanbračnu zajednicu, legalizaciju crkvenog braka i usvajanje dece, posebno kada su usvojitelji strani državljani. Zakonik, kada bude donet, trebalo bi i da zabrani fizičko kažnjavanje dece i otvori vrata za eutanaziju. Ipak, najveći i najvažniji deo građanskog zakonika i za mnoge najinteresantniji je obligacioni deo. Profesor Pravnog fakulteta Dragor Hiber kaže da ga najčešće pitaju kako je rešeno pitanje poklona.
Život ne može ići bez poklona, pa i ugovora o poklonu, i naši sudovi su primenjivali shodno zakonu nevažnosti pravnih propisa, koji taj zakon je donet 1946. a na osnovu njega su primenjivani pravna pravila iz građanskog zakonika Srbije iz 1844. godine. Mnoga od tih pravila mogu da izdrže probu i danas je opravdano raskinuti poklon, na primjer, zbog osiromašenja poklonodavca, tako da ostaje bez sredstava za život, ili zbog neblagodarnosti poklonoprimca koji, na primjer, tuče ili vređa poklonodavca, ali svakako ima i onoga što je trebalo uneti novog, naročito kod namenskog poklona, kod poklona sa uslovom. To će biti, siguran sam, dobra prilika za sudsku praksu da stvori jednu modernu doktrinu poklona i da ne bude na mukama na kojima je do sada bila.
Sve više tužbi pred sudovima zbog neimovinske ili moralne štete ukazuje da treba drugačije regulisati i članove zakona koji se odnose na tu oblast, objašnjava za naš radio akademik Slobodan Perović.
Mi sada to širimo na povredu prava ličnosti, a to je jedan veliki dijapazon tih slučajeva koji se svi kao kroz neki zajednički imenitelj javljaju kroz pravo na dostojanstvo. Dostojanstvo podrazumeva, dakle, i pravo na slobodu i život i telesni integritet i duševni mir i porodični mir i tako dalje, tako dalje. To je jedno proširenje. Drugo proširenje do sada, evo upravo u Srbiji i sada, se naknada moralne štete nije mogla dosuditi pravnom licu, već samo fizičkom licu, jer samo fizičko lice može da pretrpi duševni bol i strah, jel te? Međutim, kad ovako proširite tu materiju, onda će i pravna lice imati pravo na naknadu imovinske štete, razume se, za povredu onih prava koje su karakteristične za pravno lice. Pravno lice ne može osjećati duševni bol i strah, ali može mu biti narušen ugled.
U skladu s vremenom u kome živimo, neophodno je preciznije regulisati i obaveze potpisnika ugovora, kaže profesor Miodrag Orlić.
Kad se kaže da je ugovor o prodaji ugovor kojim se jedna strana obavezuje da preda stvar drugoj strani i da joj prenese pravo svojine, a ova se obavezuje da joj plati cenu, bitni elementi su, dakle, predmet i cena. Sve ostalo je sporedno. Gde će se predaja izvršiti? Kako će se plaćanje izvršiti? Da li u ratama, da li odjednom? Unapred ili na otplatu? To su sporedne tačke. I ako strane ne mogu da postignu sporazum o tim tačkama, a pregovore su vodile, pod određenim uslovima može to pitanje da reši i sud.
Javna rasprava o prednacrtu građanskog zakonika počela je krajem juna ove godine. Zakonik ima oko 2750 članova i sigurno je da će mnogi od njih pretrpeti određene izmene, kažu članovi radne grupe. Pozivaju sve zainteresovane građane da im sugestijama pomognu kako bi Srbija dobila dobar građanski zakonik.
Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada veče. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome veče. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Sanja, taj te ljubi, a ti o to pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Neki žive blizu, al daleko, kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Se linije života, dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema, nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. A ti o tom pojma nemaš.
Slušati jutarnji program Uhvati dan. Ministar odbrane Bratislav Gašić uručio je ključeve za stanove 62 pripadnika Ministarstva i Vojske Srbije. Kako je rekao, stambeno zbrinjavanje je jedan od prioriteta Ministarstva odbrane. Subvencionisanim kreditiranjem od 2012. stambeno pitanje rešilo je 2205 pripadnika sistema odbrane, a vlada je za tu svrhu izdvojila dodatnih 200 miliona dinara. Veliki broj stanova obezbeđen je i razmenom vojnih nepokretnosti sa lokalnim samoupravama. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Novi stanovi rezultat su dobre saradnje sa Republičkom građevinskom direkcijom i dobijeni su kao deo zamene za vojni kompleks Aleksa Dundić u Zemunu, kaže ministar Gašić. Porodice već danas mogu da se usele, a doktorka Vojnomedicinske akademije Tatjana Mraović sa svojom će otići u naselje Stepa Stepanović u Beogradu.
Pre 28 godina sam predala molbu za stan, a evo sad je došao taj srećan trenutak da se to i obistini. Danas ćemo ovako svečano da uđemo, trosoban je stan, 84 kvadrata. I će to prilike da za neke novce manje nego što to realno jeste njegova vrednost, živim sa svojim porodicom i otkupim ga, nadam se.
U razmenu za vojni kompleks u Zemunu, vojska će od građevinske direkcije dobiti još 105 stanova, a 70 ključeva biće uručeno do kraja novembra, kaže ministar odbrane Bratislav Gašić.
Samo tokom ove godine, putem subvencionisanih kredita, bit će rešeno 653 pripadnika Vojske Srbije. U 2015. godini stambeno ćemo ukupno zbrinuti 963 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Za potrebe subvencionisanog kreditiranja zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije opredeljena su i dodatna novčana sredstva vlade u iznosu od 200 miliona dinara, što ukupno u ovoj godini iznosi 700 miliona dinara.
Gašić napominje da u stambenom zbrinjavanju pripadnika vojske i ministarstva odbrane značajnu ulogu ima i saradnja sa lokalnim samoupravama. Tako su opštine Pirot, Leskovac, Paraćin, Gornji Milanovac i Vranje u zamenu za vojne objekte ministarstvu odbrane ustupile ukupno 72 stana. Planirano je da se prodajom objekata iz master plana obezbedi još 60 stanova u Novom Sadu, Vršcu, Svilajncu, Kruševcu i Užicu.
Čuli smo koleginicu Marinu Bajić koja nam je u svom prilogu govorila o uručivanju ključeva za stanove za pripadnike ministarstva i vojske Srbije. Evo, ostalo je još nekih 8 minuta do 8 časova. U 8 moćete da čujete najnovije vesti, a zatim nastavljamo da hvatamo dan. U trećem satu, kao što ste već i navikli, najavljujemo nekoliko aktualnih događaja u našoj zemlji. Uvek, odnosno dešava se često da posećujemo i neke od turističkih destinacija. Ovoga puta idemo na Frušku goru, ali sve to nešto posle 8 časova. Dobro jutro.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Gusta magla u kojoj se jutros probudila Srbija polako se podiže. Vidljivost je u Vojvodini i Podunavlju i dalje smanjena na 50 metara, pa se preporučuje oprez u saobraćaju. Zbog loših uslova za sletanje, 5 aviona tokom noći je preusmereno sa Beogradskog na aerodromu Nišu. Putnici su odatle organizovano autobusima prevezeni za Beograd. Prazni avioni će uskoro iz Niša odleteti za Beograd, a kako kažu na aerodromu Konstantin Veliki, nova sletanja u taj grad više ne očekuju. Zvaničnici Rusije i Sjedinjenih Država na generalnoj konferenciji UNESCO u Parizu izneli su suprotstavljene stavove o kandidaturi Kosova u toj agenciji UN-a. Nametanje pitanja prijema Kosova je grubo kršenje rezolucije 1244, ukazuje ruski ministar Sergej Lavrov. Pomoćnik američkog državnog sekretara Antony Blinken kaže da put Kosova ka UNESCO nije blokiran tom rezolucijom. O prijemu Kosova u članstvo te organizacije odlučivaće u ponedeljak. Pre rasprave Srbija će zatražiti da se odluka odloži za 2 godine. Na otvaranju renovirane zgrade Prekršajnog suda predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne očekuje od Brisela da utiče na Prištinu, da dosledno primenjuje briselski sporazum zbog blokade formiranja zajednice srpskih opština. Podseća i da je osim detalja oko pravosuđa, Srbija ispunila sve iz tog sporazuma. Deficit će, ponavlja premijer, biti 2/3 manje od planiranog i iznosit će 65 milijardi dinara. On je ponovio da neće biti rebalansa, ali sledi izmena zakona o budžetu kako bi prosvetni radnici mogli da dobiju jednokratnu novčanu pomoć. Vučić je najavio i rešenje za FAP. Za renoviranje Prekršajnog suda izdvojeno je 160 miliona dinara. Četvrtinu iznosa donirao je USAID, a sud u ponedeljak počinje da radi. Posle kratkog zastoja u prilivu izbeglica u Srbiju, tokom vikenda se očekuje novi talas, kaže resorni ministar Aleksandar Vulin. Budući da je štrajk prevoznika u Grčkoj okončan, očekuje se da će veliki broj ljudi krenuti iz Grčke i Makedonije preko Srbije u zapadnu Evropu. Kako kaže ministar Vulin, Srbija je za taj talas spremna, a najavljuje još 3000 dodatnih mesta za privremeni smeštaj izbeglica. CNN javlja da su evropski istražitelji koji su pregledali 2 crne kutije iz ruskog aviona koji se u subotu srušio u Egiptu saopštili da uzrok nesreće nije bio slučajan i da je 24 minuta posle poletanja u letelici došlo do eksplozije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin prihvatio je savet Federalne službe za bezbednost i suspendovao sve letove ruskih linija iz Egipta. Letove iz Egipta su već obustavile Velika Britanija, Irska i brojne evropske kompanije, uključujući Lufthansa. Sport. Novak Đoković plasirao se u polufinale Masters turnira u Parizu, pošto je savladao Čeha Tomaša Berdiha u 2 seta. U borbi za finale Đoković je od 17 časova igrati protiv Vavrinke, koji je takođe sa 2-0 pobedio Nadala. Prenos je na prvom programu RTS-a. Do kraja sledeće nedelje lepi dani u Srbiji počinjaće hladnim i maglovitim jutrima. Tako će biti i ovog vikenda. Posle jutarnjeg mraza tokom dana sunčano i vedro. Najviša temperatura 17 stepeni. A prema posljednjim merenjima u Beogradu je 3 stepena. Vlažnost vazduha 98%, vazdušni pritisak 1013 milibara, a vetar je južni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Kako je još uvek volim ja.
I počinje treći i završni sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1, u kome ćemo najaviti nekoliko današnjih događaja, dva muzička, festival Hrast u Domu omladine i nastavak festivala Havana en Belgrado u Studentskom kulturnom centru. Idemo i do Užica, gde počinje 20. Jugoslovenski pozorišni festival. Pred sam kraj emisije najavljujemo dve planinarske akcije koje su za ovaj vikend planirane na Fruškoj gori, sve to ako ostanete sa nama do 9 časova. Sada je 8 sati i 7 minuta i želimo vam dobro jutro.
Će mirišiš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ malina ispod haljina. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Uvek me udari kad ti vidim struk. Nekad sam ti otac, nekad sam ti džak, al uvek te volim, zaljubljen sam čak. I bez krvina, i bez krvina, tvoje su usne ko jagoda kruh. Ko nektarina, ko nektarina, ko zrelo voće mirišeš na juga. Tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. I bez krvina, i bez krvina, tvoje su usne ko jagoda kruh, ko nektarina. Ko nektarina, ko trelo voće mirišeš na juga. Tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam.
Jutarnji program Uhvati dan naredne minute posvećujemo, pa možda malo neuobičajenoj muzici za ovaj termin, ali shvatit ćete iz razgovora zbog čega smo se na to odlučili. Sa nama na telefonskoj vezi Aleksandar Petrović, nekim od vas najverovatnije poznatiji i kao Aca Celtic. Aco, dobro jutro.
Dobro jutro. Sad shvatit ću ovo kao dobrodošlicu i odmah odgovoram sa bolje vas našao.
Dobro došao, evo da uradimo to možda malo neobičajnim redom. Aco, najavljujemo festival Hrast koji se večeras održava u Domu omladine, pa hoćeš da nam objasniš ukratko o čemu se zapravo radi i eto zašto smo odlučili da baš ovo predstavimo danas u jutarnjem programu.
Pa radi se o jednom projektu koji je zamišljen da traje. Dakle, ovo je ono što su organizatori nazvali prvi tradicionalni Hrast festival. Kako god to zvučalo nekima smešno, nekima preterano, ali Hrast festival je festival koji je oformljen u cilju prikaza i spajanja svih elemenata srpske duhovnosti kroz muziku i umetnost u svakom mogućem smislu. I to prvenstveno se odnosi na onaj muzički deo gde je poenta prikazati upravo to naše neko duhovno nasljeđe u svetlu moderne muzike. E sad, u ovom slučaju je na ovom prvom izdanju je heavy metal kao okosnica, ali mislim da u onim godinama koje dolazi u sljedećim izdanjima će to biti prošireno i na sve ostale žanrove. Ono što je još specifično za ovaj festival je što dnevni program pokriva neke druge aspekte, pre svega prikaz i radionice tradicionalnih srpskih instrumenata, u ovom slučaju gajdi i gusala, i izložbu kreativne radionice Rod, koja se opet bavi nasleđem slovenske mitologije. Dakle, svi neki aspekti slovenske duhovnosti u najšire mogućem smislu su prikazani ovde, i jedan slogan koji je iznedre negde na početku kampanje za Hrast Fest je glasio okosnica koja čini vertikalu srpske duhovnosti.
Pomenuo si te radionice, pošto se to dešava pre muzičkog programa, možemo da objasnimo kad sve to počinje, gde i na koji način će se odvijati, ako može da nam kaže.
Tako je. Pa satnica je u principu recimo klizna, ali dnevni program podrazumeva da počinje negde od 3 popodne, čak možda i od 2, zavisi od toga koliko se ljudi, da kažem, okupi u datom trenutku, ali poenta priče je da se u Amerikani odvija taj dnevni program, gde će Milan Vašalić, naš poznati diplar, on voli da kaže da je diplar, mada će neki odmah reći da je to gajdaš, prikazati i celu radionicu pravljenja gajdi, ne samo sviranja. I moram da naglasim da je Milan Vašalić jako poznato ime, sad već širom sveta u svetu gajdaša. Osvajao je mnoge nagrade, prvenstveno u Americi. A druga radionica koju će voditi profesor Furtula se odvija na istom mjestu, dakle u Domu omladine, odmah posle Milanovog prikaza, a bavit će se i izradom i sviranjem gusala. Što se tiče izložbe kreativne radionice Roda, ona pokriva i mali podsjetnik, da kažem, i predavanje na neki način o slovenskoj mitologiji u nekom širem smislu i srpskoj mitologiji u nekom užem smislu, uz prikaz svih mogućih entiteta koji su prodefilovali tim nekim prehrišćanskim nasljeđem.
Da, dakle, radionice su i izložba i radionice su besplatne u prostoru, dakle, sala Amerikana Doma omladine Beograda, a ajde da kažemo nešto i o tom muzičkom programu koji kreće nešto kasnije.
Jeste, muzički program kreće zvanično u 20 minuta do 9. Otvorit će ga Saša Trajković, poznati kao Serbon do duše, čovjek koji je u Nišu zaista napravio od svog imena instituciju, bavi se tradicionalnom srpskom muzikom, ali mahom u akustičnom ambijentu, i on će najaviti praktično prvi bend Eschaton, koji na binu izlazi u 20 časova, i onda na svaki sat vremena se smenjuju bendovi. Posle Eschatona kreću Rune, koji imaju ovo prvi zvanični koncert, onda Despot, koji praktično se vraća na mesto, dakle, potekao posle mnogo godina.
I u kojem, ajde da kažemo, program pevaš i ti.
Jeste, dobro. Sad, to je u ovom trenutku manje bitno. Mislim da je bitnije najaviti sve učesnike. I program zatvaraju novosadski Wolf Hunger, koji se vraćaju na scenu posle nekoliko godina pauzi. I zaista jedan respektabilan muzički sastav, širok po svim mogućim parametrima i shvatanjima, i dovoljno interesantan da zainteresuje zaista sve kojima je, pa ajde da kažemo, i heavy metal, ali i muzika u principu na srcu.
Ok, najavili smo program festivala, ljudi su čuli, dakle, da pored muzičkog postoji neke izložbe koje mogu da posete. Evo da kažemo samo za kraj, evo, reku si malo i u šali, prvi tradicionalni, kako ti se čini, kakav je za sada odziv, da li bi zaista i mogao da postane tradicionalni festival?
Odziv je Odziv je preko očekivanja, jer krenulo se bukvalno od nule, što znači bez nekih preteranih očekivanja, ali se pokazalo da je i sama ta, sam taj spoj naizgled nespojivih stvari u stvari zaintrigirao najširu moguću javnost koja eto, prati, da kažemo, i mitologiju i muziku u bilo kom smislu. Mislim da da, mislim da ima potencijala da bude mnogo veći festival nego ovo od čega se krenulo i mislim da će čak, da čak ima potencijala i mislim da organizator zaista razmišlja u tom pravcu da ovo postane i na neki način internacionalna franšiza koja bi nas negde muzički odredila u Evropi. E sad, koliko će to u tome uspeti, to naravno zavisi od milion faktora, ali plan postoji i mislim da je dobar i da ide u dobrom pravcu.
Aco, hvala ti na ovom razgovoru. U svakom slučaju, eto, očigledno je da oni koji žele da posete festival Hrast će sigurno imati u čemu da uživaju ili u muzici ili u pratećim programima koje smo najavili.
Mi ćemo ih motivisati na taj način što ćemo podeliti u ovom trenutku tri puta po dve karte za Hrast festival večerašnji najbržim slušalcima koji se jave na 3225099 i naravno poželjeti im da zajedno sa nama učestvuju u programu na onaj način na koji njima to najviše odgovara.
I da, sigurno će još više ljudi doći upravo zbog toga. Aco, hvala ti što si gostovao u našem jutarnjem programu. Aleksandar Petrović, eto, najavili smo večerašnji festival Hrast, dakle festival muzike, ali i afirmacije slovenske kulture uopšte, koji se od popodne do večera održava u Domu omladine Beograda.
Slušaj, rolet, ne gasi sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda pamćenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Zar da nam veče pokvare. Što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Skidaju noća za moju dušu oteraj mi sve priđi bliže znaš da želim te i voli me.
Časova 21 minut, u ovim trenucima temperature polako idu ka gore. Ono što je interesantno je da je najtopliji Kopaonik sa čak 5 stepeni, nešto hladnije u Novom Sadu 2, 3 stepena u Beogradu, 0 je u Kragujevcu, 1 stepen u Nišu, najhladnije, odnosno najmanja, najniža temperatura u ovim trenucima i dalje je u Sjenici gde je izmereno minus 3. 3, a sutra u Užicu počinje 20. Jugoslovenski pozorišni festival. Slogan festivala je No pas ran neće proći i njime ova teatarska smotra u prvi plan stavlja 70-godišnjicu pobjede nad fašizmom. I trodnevni prateći program, projekat pod nazivom Okupljeni na trgu Partizana, posvećen je ovom jubileju uz nastojanje protagonista iz više balkanskih zemalja da kroz predavanja, pozorišnu predstavu i performans na otvorenom preispitaju današnji trenutak iz perspektive nasljeđa narodno-oslobodilačke borbe koje je svoje prve pobjede odnela upravo u Užicu u jesen 1941. godine. Iz Užice nam se javlja Zoran Žerevčić.
Posle ne tako davnih ratnih i izbegličkih drama na eks-jugoslovenskim prostorima, ali i aktuelne izbegličke krize, čini se da je sve aktuelnije pre dve decenije postavljeno pitanje slovenačkog filozofa Rastka Močnika. Da li je narod Evrope u stanju da pobedi fašizam kao što ga je pobedio 1945. Svet je podeljen na način da je veliki deo čovečanstva pogodan za eksploataciju, pogodan za život ispod granice egzistencijalnog minimuma, pogodan za razaranje. To je fašizam koji treba pobediti 2015. smatraju autori projekta Okupljeni na trgu Partizana. Govorni program čini serija izlaganja koja se na različite načine dotiču antifašističkog kulturnog nasljeđa. Pozorišna predstava bavi se ulogom umetnika u revoluciji. Najavljuje ih jedan od inicijatora projekta, umetnički direktor Užičkog pozorišta Nemanja Ranković.
Što se tiče samog sadržaja samog projekta, zapravo on kreće već 7. novembra u 18 časova. Uvodno predavanje o Užičkoj republici održat će Branko Popović, naš reditelj iz grada. Zatim Vladimir Marković će pričati na temu političko nasljeđe antifašizma, revolucionarni obrasci humanijeg sveta. I u 20 časova već nas očekuje prva predstava, a to je Nije to crvena, to je krv, nastala na osnovu revolucionarne partizanske poezije. Drugi dan imamo od 16 časova predavanje Karl Kirna, politika i sećanje na narodno-oslobodilačku borbu, zatim Sabinu Sabolović, Otpisane i otpisani. I treći dan od 17 do 19 časova trajeće predavanje Alda Milohnića Od partizanskog do savremenog teatra otpora. Nakon njega Mirko Škomelj, Partizanska umjetnost iskoz za predavanje.
U završnici projekta Okupljeni na trgu Partizana, u ponedeljak na Užičkom trgu, umjetnica iz Zagreba Selma Benić izvešće šestosatni performans. Pored ostalog, ova intervencija u javnom prostoru treba da upozori da je veći deo trga Partizana danas komercijalizovan, a antifašističko nasljeđe depolitizovano i potčinjeno proizvoljnoj turističkoj ponudi.
noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Veliki modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si.
Zbog guste magle vidljivost u Vojvodini, Posavini i Beogradu je smanjena na 50 metara. Sva poletanja sa beogradskog aerodroma obavljaju se na vreme dok se avioni koji stižu u Beograd zbog magle preusmeravaju na niški aerodrom. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne očekuje od Brisela da utiče na Prištinu da dosledno primenjuje Briselski sporazum zbog blokade formiranja zajednice srpskih opština. Podseća i da je osim detalja oko pravosuđa Srbija ispunila sve iz tog sporazuma. Na sednici Biroa Generalne konferencije UNESCO odlučeno je da će se o prijemu Kosova u članstvo te organizacije odlučivati u ponedeljak. CNN javlja da se u crnoj kutiji za snimanje razgovora u kabini ruskog aviona koji se srušio u Egiptu čuje eksplozija. To je potvrdila i druga kutija koja snima podatke leta. Predsednik Rusije Vladimir Putin prihvatio je savet Federalne službe za bezbednost i suspendovao letove ruskih avioprevoznika iz Egipta. Danas u Singapuru istorijski sastanak predsednika Kine i Tajvana. To će biti prvi susret lidera od kada se Tajvan izdvojio od Kine 1949. godine tokom kineskog građanskog rata. Novak Đoković plasirao se u polufinale Masters turnira u Parizu, pošto je sinoć u četvrtfinalnom meču savladao Tomaša Berdiha sa 2-0 u setovima. Danas od 17 časova igra protiv Stena Vavrinke, koji je bio bolji od Nadala. Prenos je na prvom programu naše televizije. Trenutna temperatura u Beogradu 3 stepena, vlažnost vazduha 98%, pritisak 1013 milibara, južni vetar duva brzinom od 1 do 2 metra u sekundi.
Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala, otopit ću ti led za usana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću te lice kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna, i ne znam da te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako bolela da me nisi volela. Osmeh letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te, osjetit ćeš noćas miris trešanja, znaćeš da sam budan kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna, i ne znam da te iko voli kao ja, ova noć tako bolela da me nisi volela.
Dobro jutro, slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Kažu da je dobro dan započeti muzikom koju volite, a kada tako počne, pa zašto ga onda i ne nastaviti? To ovih dana mogu da čine ljubitelji kubanske muzike. Festival Havana en Belgrado nastavlja se i tokom celog vikenda. O programu razgovaramo sa Jelenom Janković, PR-om ovog festivala. Jelena, dobro jutro, hvala vam što ste naš gost i ovog subotnjeg jutra.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Evo sad, moj španski nije baš najbolji, ali evo mogu da pretpostavim da naslov festivala znači Havana u Beogradu.
Da.
Otvorili ste ga u četvrtak. Kako ste zadovoljni dosadašnjim posetom i šta su to posetioci mogli da vide?
Pa zadovoljni smo, zapravo prezadovoljni. Ovo je do sada onako najmasovniji, da kažem, 5 godina već organizujemo, tako da ove godine imamo baš puno posetilaca. U četvrtak je bila ta žurka za grevanje, mi to nekako tradicionalno organizujemo jer dosta stranaca stigne ranije u Beograd, pa onda eto da ih dočekamo nekim programom barem. Petak je bilo svečano otvaranje sinoć, to je gala veče, show nastupi plesača koji su došli sa Kubi, koji će nas danas i sutra učiti nekim plesnim koracima, tako da je bilo sjajno, bilo je puno, ali u principu najviše ljudi očekujemo večeras.
Evo, rekli ste strani posetioci, to su dakle izvođači, a da li možda imate i stranih?
Mislim na goste koji dolaze na festival, znači ne izvođači, izvođači su svi stigli u petak negde predveče, popodne, ali neki ljudi iz čitave Evrope, zapravo ljudi, njih trenutno ima oko 600 u Beogradu, koji su došli samo zbog festivala.
Pa to je jedna brojka koja stvarno pokazuje da vam je festival očigledno i da je ta ideja uspela. Evo, negde sam pročitao u najavi vašeg festivala da pokušavate da donesete malo duha Kube u ove tmurne jesenje beogradske dane, pa šta mislite, da li ste to uspjeli za ovih 5 godina?
Pa ja mislim da jesmo, jer nekako, recimo, ta 4 dana mi stvarno provedemo da ne spavamo. Po ceo dan se pleše i imamo energije non stop za sve to. Tako da taj neki duh oni nama prenesu, Kubanci koji dođu, pošto moram reći da su svi izvođači i plesači i muzičari, svi su sa Kube i svi su profesionalci u tom svom poslu, ovako svetski poznati. Tako da, s obzirom se festival plaća, mi stvarno dovodimo svake godine samo prave, kvalitetne ljude, jer neko to treba da plati, da jeli, ne dolazi da vidi nešto što može i ovde u Beogradu da nauči, već neki viši nivo. Tako da mislim da smo uspjeli da donesemo duh Kube u Beograd.
Da, verovatno Kubanci moraju i malo više da igraju ovaj, kada dođe u ovo vreme na koje verovatno i nisu
nisu,
verovatno je trenutno u Havani mnogo prijatnije. Evo, pričamo o tome, dakle, da festival koji jeste popularan u Beogradu, evo već 5. godinu, da li ljudi ovde prepoznaju te ritmove? Znamo da su one neki ritmi na koje smo možda mi navikli iz sa muzike našeg podneblja, možda su i malo različiti. Na koji način reaguju? Da li nekako uspevaju da se uhvate?
Uspevaju. Naš narod vrlo lako hvata ritam i to je nešto što su nama Kubanci rekli 1. godine kada su došli ovde kod nas na festival, da su zaprepašćeni, da kako kažem, da neko ima tako osjećaj za ritam kao i oni i da imaju takvu energiju. Svuda po Evropi oni putuju, održavaju razne kongrese, idu na festivale i stvarno kažu da nigde sem u Srbiji nisu videli da se tako pleše, da neko ume na taj način, da onako igra, kako oni to kažu, srcem.
Da možda neko od njih ni poželo da ostane ovde.
Pa neki su i ostali.
Sad, da li zbog plesa ili zbog nekih drugih razloga, sad ne moramo baš sad
da,
i o tome.
Da,
nećemo to. Evo, da najavimo, večeras bi trebalo da bude i možda i glavni događaj, koncert jednog velikog benda sa Kube, možemo malo opširnije da kažemo o čemu se tu radi.
Naravno, pa to je nešto na čemu smo svih ovih 5 godina zapravo radili, da dovedemo Havana de Primeru. To je definitivno trenutno najveći, ne trenutno, nego poslednjih 10 godina. Aleksandar Breo je okupio vrhunske muzičare sa Kube, on je onako neko koga svi cene, svi poštuju i baš je bilo onako teško ući u taj njegov bend. Napravio je bend od 16 muzičara. Možete zamisliti kako to na sceni zvuči. Svi su vrhunski i svi imaju energiju da, mislim da će SKC eksplodirati, bojim se.
Eksplodirati na pravi način.
To je ono što moramo
da napomenemo. Evo, dakle, veliki koncert večeras. U pitanju je SKC, dakle, da li se sve održava u prostorijama Studentskog kulturnog centra i radionice ili samo ovaj koncert?
Ne, samo taj večerni program festivala. To je u SKC-u i Teatru 78, to moram da kažem, jer mi kada završimo negde oko 3 ujutru sa tim događajima koje imamo u toku večeri, onda idemo na after party u Teatru 78. 78, tako da rekoh već, svaka žurka traje do jutra. E, onda nastavljamo na plesnim radionicama da se družimo i to je u DKC u Majdan. Tamo smo, znači, i danas i sutra od 10 do 6 popodne.
Pa evo, možemo i da pozovemo naše slušalce, kažete mi, dakle, ulaz je otvoren svima ili kako to funkcioniš?
Naravno, kogod želi da dođe, vidi, oseti, proba, ne moraju čak ljudi ni da znaju da plešu, zato što je dovoljno živati u toj muzici. Ok, za plesne radionice je naravno potrebno neko predznanje, ali što se ovog večernjeg programa tiče, to je, svako je dobrodošao i mislim da svako može da uživa.
Eto, dakle, rekli smo sve i sve se završava kada? Možda planirate nešto specijalno za zatvaranje?
U principu, sad vidjet ćemo šta će biti, uvijek imamo neko iznenađenje, uvijek nešto organizujemo na kraju, ali neka to bude ovako iznenađenje za ljude koji svake godine čekaju da vide šta će se to desiti na zatvaranju. Tako da bit će tako i ove godine. Zatvaramo u nedjelju uveče, ili da kažem ponedjeljak ujutro.
Pošto smo
će biti bolje varijanta.
Pošto smo čuli da žurke i ples zaista traju, zaista dugo traju kada se uživa uz tu kubansku muziku. Evo, dakle, rekli smo kada se sve završava, rekli smo još koliko traje. Naravno, sve su to informacije koje naši slušalci mogu da interesuju. Dakle, Havana en Belgrado se kao festival završava. Da li se već možda planira nešto sledeće, neke sledeće akcije ili možda već razmišljati o sledećem festivalu?
Pa mi uvek moramo da razmišljamo, jer to je stvarno posao od minimum godinu dana zapravo i uvek nam bude malo, uvek nam još nešto fali, mada na kraju sve naravno ispane sjajno, tako da svakako da planiramo festival, a pritom mi smo svetski evropski prvaci u salsi, tako da mi se sve to vreme uporedo pripremamo i za razne takmičenja koje nas čekaju u toku čitave godine, tako da se sve vreme radi i uživa se dok se radi, to je najbitnije.
I to je znak da nama ti kubanski ritmovi očigledno zaista prijaju i odgovaraju i u njima se jako dobro snalazimo. Jelena, hvala vam što ste ovog jutra bili naš gost.
Hvala vama što ste me pozvali.
Jelena Janković, PR festivala Havana en Belgrado, još danas i sutra, a čuli smo od naše gošće možda i do ponedeljka ujutru, festival kubanske muzike i plesa. Slušate Radio Beograd 1 i želimo vam dobro jutro.
Nemirno moje, hajdemo zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Mesta što ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i slatki gade, glede ruke šta mi rade. Hej, malena, pokreni me, koja kuku pojedi me. Hej, malena, probudi me, hajde, igrajmo. Hej, malena, pokreni me, koja kuku pojedi me. Hej, malena, probudi me, hajde, igrajmo. Moje, hajdemo zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Nestašno ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i slatki gade, glede ruke šta mi rade. Hej, malena, pokreni me, koja kuku pojedi me. Hej, malena, probudi me, hajde, igrajmo. Sad je pravi čas, noć ko stvoj.
Prvi program Radio Beograda.
Minuta je do 9 ove subote. U jutarnjem programu najavljujemo dve akcije planinarskog društva Naftaš iz Novog Sada. Održat će se na Fruškoj gori. Zanimalo nas je kakve su te ture i koliko su zahtevne. Probali smo da saznamo i kako planinari dolaze do dobre kondicije. O svemu tome sa Milanom Markovićem iz planinarskog društva Naftaš razgovarao je Čedomir Savković.
Gde će se održati ova akcija? Na Fruškoj gori i kada ona počinje?
Ovako, planinarsko društvo Naftaš iz Novog Sada ima dve planinarske akcije ovog vikenda. Jedna akcija se održava u subotu 7. novembra. Polazak na akciju je iz sela koje se zove Stari Ledinci, a akcija koja ide u nedelju 8. novembra polazi iz sela Beočin selo.
Koliko je ova prva tura teška za planinarenje i šta je sve potrebno od opreme planinarima?
Ova prva akcija je namenjena planinarima koji redovno planinare, koji imaju osnovnu kondiciju da bi mogli da savladaju stazu. Staza je dužine 20 km i potrebno je savladati oko 1200 metara uspona.
A ova druga, koliko je ona teška?
Druga akcija je dosta lakša, ali je potrebno imati dobru volju da se savlada. Znači, ona je dužine od 10 do 12 km i nekih 600 metara uspona.
E kako doći do dobre kondicije za planinarenje?
Pa za planinarenje najbitnije je baviti se nekim sportom, redovno pešačiti. Za početak treba krenuti sa lakšim planinarskim akcijama. Osoba bez neke kondicije koja nema zdravstvenih problema može savladati svaku stazu dužine do 15 km. Za duže staze potrebno je malo trenirati.
I koliko je za ove akcije, pored dobre kondicije, solidne kondicije, koliko je važna dobra oprema? Tu mislim na dobre cipele i na dobre štapove.
Cipele su potrebne zbog bezbednosti i da bi planinarima bilo udobno. Znači, ukoliko imate dobre cipele, bit će vam udobno i recimo u ovom vremenu kada ima kiše, kada ima blata, noge će vam biti suve.
A zašto se inače koriste planinarski štapovi? Eto, da iskoristimo priliku malo i to da objasnimo.
Planinarski štapovi se koriste pre svega zbog bezbednosti. Znači, kada se savladava neki strmi teren, onda korištenjem štapova ste bezbedniji. Druga stvar je kada idete na duža pešačenja, korištenjem štapova vi rasteretite kolena, tako da jednostavno lakše idete. A kod nekih osoba jako je važno pomerati ruke, pokretati ruke tokom pešačenja kako ne bi došlo do oticanja istih.
I za kraj želim da vas pitam, koliko je u Novom Sadu popularno planinarenje? Šta možete da nam kažete u vezi sa tim?
Planinarenje je nekada bilo mnogo popularnije. Posle Drugog svetskog rata u Vojvodini je bilo registrovano nešto više od 10.000 planinara. Prošle godine Planinarski savez Vojvodine imao nešto malo manje od 2.000 planinara, tako da trenutno smo u nekom padu po broju članova. Ali to je jednostavno, kada raste standard, broj planinara je veći, kada standard pada, broj planinara je manji.
Milane, hvala vam što ste govorili za naš jutarnji program.
Najlepše hvala, sve najbolje.
Naš sagovornik bio je Milan Marković iz planinarskog društva Naftaš iz Novog Sada. Oni ovog vikenda imaju dve planinarske akcije.
Čuli ste kako se treba pripremati za planinarenje. Oni koji žele da planinare danas i u nekom narednom periodu, evo možemo da im kažemo da je vreme trenutno na planinama dobro, odnosno planine su trenutno i najtoplije u našoj zemlji. 4 stepena je na Zlatiboru, a čak 5 na Kopaoniku. Kako nas vreme očekuje do kraja dana u našoj zemlji, čućemo od Marije Savić-Vučković, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji jutro hladno, mestimično slab mraz i magla koja na području Vojvodine, Posavine, Donjeg Podunavlja i Beograda smanjuje vidljivost na 50 metara. U toku dana sunčano, ponegde u Vojvodini i po kotlinama zadržavanje magle veći deo dana. Vetar slab promenljivog smera, najviša temperatura u intervalu od 10 do 17 stepeni. U Beogradu jutro hladno sa maglom, u okolini slab mraz. U toku dana sunčano, vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura 12 stepeni.
I evo tačno u 3 minuta do 9 časova završavamo današnji jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Nadamo se da ste uživali sa nama ova 3 sata. Današnji program za vas su realizovali producent Vesna Gemović, tonmajstor Žarko Bovan, muzički urednik Radmila Dujaković, moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.